Diýer adatly radio. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň düşenme güni. Tegele ustol we rus dilindäki perekrostok gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar Allah'ym rahmet rahimden günüň täzeliklerini dinler.
Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Ýeşenbi güni Türkmenistan ruh internet gazeti we Türkiýanyň dondakika.com internet gazeti prezident Berdi Muhammedowyň günäge çyşlyk barady permany esasynda Gazagystanyň da tutsuglukdaky 7 aýatynyň adatly goýy berilendigini habar berdiler. Gazagystanyň bu 7 aýaty geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň serhedini bir kanun ketip geçenlikleri üçin tutsug edilipdiler. Şonda Gazagystanyň resmi häkimiýetleri bu tutsug edilen 7 adamdan 4-üsünün Mangystaw oblastynyň Karakiyany trawynyň milisiýa işgärleri degini beýleki 3 adamyň bolsa şol regionyň yerli ýaşaýjylardygyny tasdiklapdylar. Bir näme soňra dekabr aýynyň başynda habar agentlikleri Türkmenistanyň suwdunyň bu gadak raýatlarynyň birine 8 ýyl, galyň altysynyň her birine bolsa 7 ýyl türme tutsuglygyny berenligini habar berdiler. Pakistanyň Kuwaýt şäheriniň bir söwda bazarynda şenbe güni amala aşyrylan partlamada ölenleriň sanynyň 80-ýere ýetenligi habar berilýär. Yerli polisiýa bu hüjümde yaralananlaryň sanynyň 160-dan geçenligini aýdýar. Şenbe güni amala aşyrylan bu hüjümiň jogapkärçiligini Laşkary Jangwatly bir sünni topary öýde sunaldy. Ýöne bu toparyň bu hüjüminiň anyk maksady belli bolmagyny galýar. Kuwaýtdanyň polisiýa resmiýleri bu partlamada ölenleriň aglabasynyň Hazara milletinden bolan şaýlardygyny aýdýarlar. Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdey adam gynamalarynyň öňüni almak maksady bilen raýatlaryň sorag edilýän ähli otoglaryny video kameralarynyň ýerleşdirilmeli barada permana gol çekdi. Şenbe güni geçlik onuň gol çeken bu permanyny degişli häkimiýetler aňtaw we derňe gurluklaryny häzirki zaman zerur enjamlary bilen üpçün etmelidirler we sorag edişlik prosesini video ýazga almalydyrlar diýilip bellenipdir. Ýakynda Owganystanyň türmelerindäki kanun bozmalar barada Birleşen Milletler Guramasynyň ýaýradan hasabatyny ýedi bilen Owganystanyň hökümeti ýörüýte derňe geçirdi. Şol derňeleriň netijesinde raýatlaryň tutsak edilen wagtynda we sorag edişlik wagtynda gynalanlyklarynyň üstünü açılanlığa hava verildi. Birleşen Milletler Guramasının hatabatında da pikirleri sorulun 635 tutsuğdan 326'sının üyelerinin kıynamaları sezevar edilenliklerini aydınlıkları belleniliyar. Ýeşenbi güni Orsiýetiň howpsuzlyk güýçleri Dagystan Respublikasynda geçirilen operasiýada 3 tany ýaraglı fegoçyjynyň öldürilendigini habar berdiler. Maglumata görä ýeşenbi güni Irden bu ýaraglı fegoçyjylar tokoýluk ýerde reýt geçirip ýören howpsuzlyk işgärlerine garşy ok atypdyrlar. Bu wakada ýüze çykan öýdara atyşyklarda howpsuzlyk güýçlerine bu 3 fegoçyjyny ýok etmek başardypdyr. Interfax habar agentligi bu öldürilen 3 adamdan biriniň gözlegdäki meýdan komandirlerinden biri Daniel Zargalowdygyny habar berdi. Daniel Zargalow, Demirgazyk Kavkaz regionunu, Demirgazyk sektoryň emir diýen at bilen tanalýar. Ýeşenbi güni Kosowanyň garaşdyrylygynyň 5 ýyllygy bilen baglanşykly eden çykyşynda prezident Atifeta Jakjaga öz ýurdunyň Ýewropa Birleşigine we NATO goşulmak barada aýdyň maksadynyň bardygyny aýtdy.
Republika e Kosovës sot është një kontribuese rëndësishme për zhvillimin e marrëdhënieve fqinësore në rajon.
Kosova Respublika të shkon ku regional hizmetdashlikleri ýetirmekligi möhüm goşunt goşuji bolup durýar. Şeýle hem onuň Ýewropa Birleşigine we NATO goşulmak barada aýdyň maksady bar. Biri Kosovanyň halky bolup öz taryhymyzda täze bir sahypa girişdik. Bu parahatçylyk, öýdara düşünşmeklik, hizmetdashlyk we öýdara hormat sahypasydyr. Deyip hanım Jakjaga öz çykyşyndan ögtedi. Priştina şäherine prezident Atifeta Jakjaganyň bu arada çykyş eden yerine ýeşenbi güni Kosowanyň NATO tarapından täzim berilen ýörüýçi howpsuzlyk güýçleri harby paratdan geçdi. Kosowanyň garaşdyrylygynyň 5 ýyllygyna bagyşlanan şäherler parlamentiň ýörüýçi sessiýasy, Priştinanyň etaty bulwarynyňky konsert we giýjeki salýutlar ýaly şäherleri öz üçin aldy. Mundan özel Serbiýanyň düzümünde bolup gelen Kosowa 2008-nji ýylyň 17-nji fevralyň Kosovo'na Serbiya'dan özgə araşdırdığını ıqlan edibdi. Bu vakadan 10 ýyl bolan öň 1998-99-njy ýyllarda Serbler bilen Kosovo Albanlaryň arasynda bolan harby konfliktler NATO-nun howa güýçlerinin bu waka goşulmaklary netijesinde togtapdy. Şonda NATO-nun howa güýçleri Serbiýanyň şol wagtky döwlet lideri Slobodan Miloševiçiň güýçlerine garşy bombalaýyş kampaniýasyny ýola goýupdy. 2008-nji ýylyň 17-nji fevralynda Serbiýadan öz garaşdyrylygyny ýlan edilýäri, geçen 5 ýylyň dowamynda Kosowonyň garaşdyrylyk statusyny ýüze gola ýurt eretme ýagdaýda ikrar etdi. Emma Serbiýa henidem Kosowony özüniň günörte prowinsiýasy diýip hasaplamagyny dowam etdirýär. Emma şeýle de bolsa, Ýewropa Birleşiginiň inisiatiwasy bilen Serbiýanyň we Kosowonyň özara gatnaşyklary boýunça ýygy derli gepleşikler alınıp barly. Ýewropa Birleşiginiň tagallalary netijesinde ýakynda 6-njy fevralda Serbiýanyň we Kosowonyň liderleri Brüsselde ilkinji gezek ýüz we ýüz gepleşik geçirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bize gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.